Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Muso payg'ambar 2-chi qonunlar kitobining 6-chi bobi, 7-chi oyatida shunday deb aytgan edi: "O'qtir va ayt." Bu oyat ruhiy tarbiyaning ikkita yo'li borligini ko'rsatadi. Bevosita va chetdan bo'lgan, ya'ni ko'rinadigan va ko'rinmaydigan. Masalan, oilaviy ibodatlar bu bevosita tarbiya. Albatta, yil davomida oila bilan yig'ilib, birgalikda ibodat qilish uchun ko'plab bayram kunlari bor. Masalan, Mavlud bayrami, Fisq, Hosil bayrami va boshqa oilaviy bayramlar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'pincha biz ota-onalar farzandlarimiz bilan hayotdagi muhim narsalar haqida gaplashish imkoniyatini tez-tez qo'limizdan chiqaramiz. Yuqorida e'tiboringizga havola qilingan oyatimizdagi ayt degan so'z bu har kuni farzandlarimiz uchun qilishimiz kerak bo'lgan narsadir. Muso ota-onalarga aytadiki, bolalarga Xudoning haqiqatlarini har kuni, hatto kundalik ishlar haqida gapirayotganlarida ham o'rgatishlarini. Ota-onalar o'z bolalariga nima uchun ular aynan shunday ish tutayotganlarini gapirib berishlari mumkin. Nima uchun biz ovqatdan oldin ibodat qilamiz? Nima uchun qo'shnilarga yordam beramiz? Nima uchun ibodatxonaga boramiz? Bir-birimizga qanday qilib sevgini ko'rsatamiz? Yoki aksincha, nima uchun biz ba'zi filmlarni tomosha qilmaymiz? Nima uchun yolg'on gapirmaslikka harakat qilamiz? Bu haqida bolalarga o'yin qilmasdan tushunarli qilib gapirib berishimiz kerak. Azizlar, chunki har birimiz kelajakdagi axloqiy qoidalarning poydevorini quryapmiz. Lekin bunday suhbatlar pand nasihat tusini olmasligi kerak. Haqiqatlar haqida oddiy va qisqa qilib gapirgan yaxshiroq. Albatta, bola bilan birgalikda turli sayohat qilish, ular bilan birgalikda o'ynash ham bola bilan Xudovand yaratgan dunyoning ajoyibligi haqida suhbatlashish uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Bolaga Xudoning yaxshiligini, qudratliligini va hamma yoqdaligini oddiy va ishonarli qilib tushuntirib berishga harakat qiling. Bir oddiy misol keltirib o'tmoqchiman. Ertalab edi. Albatta, bolalarimiz maktabga ketishgan edi. O'sha kuni havo sovuqroq edi. Rafiqam derazaga qarasa, derazaning u tomonida chiroyli to'tiqush o'tiribdi. Albatta, u meni chaqirdi. Biz derazani ochdik va u qo'rqmasdan ichkariga uchib kirdi. Bolalar maktabdan kelishgach juda xursand bo'ldilar. Shu paytda rafiqam ularga Xudovan shu to'tiqush haqida qanchalik g'amxo'rlik qilayotgani haqida gapirib berdi. Tashqari sovuq, to'tiqush esa uy qushi bo'lib, o'ziga ko'chadan yemish topolmasdan nobod bo'lishi mumkin edi. Shunday misollar juda ko'p. Hayotda maxsus soat va daqiqalar bo'ladi. Qaysiki bola butunlay ochiq bo'lgan. Albatta, bunday paytlarni oldindan aytib bo'lmaydi. Ota-onalar bunday momentlarni aniqlashni o'rganishlari va ulardan maksimal tarzda foydalanishlari kerak. Bola signal yuborishi mumkin. U o'zgacha savol beradi yoki o'ylanib yuradi. Bunday momentlarda bolaning yuragiga Xudoning haqiqatlarini ekish juda muhimdir. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.